ny loatenim-baovao miazo ny ao amandanindresaka anaovana ny lanona fanokafana sy ny sorona masina fanokafana amin'izao ora izao ireo tanora mpivahiny hiatrika ny GMJ Madany Tsirabe eny an-dalambe moa misy ny fanentanana momba ny tontolo iainana izay atrehan'izy ireo. Mirai fo amin'ny vahoaka ny kongony governemanta manontolo hoy ny mpitondra teniny mila tezaina isika amin'ny fanajana ny tanitandalàna hoy ny minisitra Lalatiana Andriatongarivo. Irosoana tsy hoelan'ny fifidianana ireo mpikambana tompotoerana eo anivon'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria manerana any Madagasikara. Any ivelany moa dia nody mahandro omaly teo amin'ny faraika amin'ny 50 taonany Mikhail Gorbachev filoha farany nitondra ny firaisana sovietika na ny URSS izy. Manantitra ny arahaba ho anao indray izay miaino ny Radio Don Bosco amin'izao atoandro izao no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao lalaina nalizara no anolotra izany. Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika eo amin'ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Andro faharoa amin'ny fandraisanareo mpivahiny hiatrika ny GMJ Madandian'ny 50 any Antsirabe moany anio amin'ny ankapobeny saika efa tonga avokoa ireo avy any amin'ny diosezy rehetra eto Madagasikara. Afa-tsy ireo manana olana amin'ny fiarana ihany koa ireo tsy maintsy mandry an-dalana no ny tsy fandriam-pahalemana. Milamina amin'ny ankapobeny ny fandraisanareo mpivahinina dia misy any aza ny tobo fandraisana no manana olana noho ny fahamaroan'ny olona tsy nampoizina. Raha ntsika ny fanadidiana nataony namana Fredelina Andrasantsoa tamin'ny filohan'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora tahinjanahary Serafin Herniaina.
Amin'ny ankapobeny aloha zany milamina ny fandraisana ary isaorana ny diorezina Tsirabe. Misy ny olana madinidinika makasika ny misy centre zao amin'ny fotoana farany ny safidy indray tsy andray mpivahiny, dia tsy maintsy narindra arak'izay zany ny fandaminana ny trano rehetra, dia misy mety hoe mivadika centre d'agrain sasany, dia zay zany somary mbola alamin'ny tompona andraikitra ny accueil hébergement ito Tsirabe.
Anaona zany fandaram-potoana amin'ity androany ity?
Miala misidy zany ny mpivahiny androany, zany hoe samy manana ny fotoana isakafoanany moa zany na miraika ambin'ny folo fa misy ilay hetsika zany makasika ny fanentanana tontolo iainana na hoe festival Laudato Si izay ataon'ireo mpivahiny rehetra miainga any amin'ny city sy centre d'accueil ipetrarany dia makany amin'ny grand site any mandany resaka. De ny zavatra atao amin'io zany de manao karazana animation fa mifototra kokoa amin'ny resaka tontolo iainana izay afatra nampitain'ny Papa François ho antsika moa zany makasika ny fanajara ny tranom-piangonana. Vita izay de tonga amandany resaka de misy ny mitabe izay fanomanan'ny diosezy mpandray ary toy amin'ny sorona masina fanokafana ny GMJ izay tarihany son excellence monseigneur Philippe Ranaivo Manana.
Ao anatin'ny faneho-pinoana sy fitoriana ny vaovao mafaly ny hetsika fiarovana ny tontolo iainana ataon'ny tanora eny an-dalambe. Manaraka ny rindran-damina napetraka ireo tompona andraikitra eto amin'ireny vohitry ny vakinankaratra izy ireo amin'ny fanatanterahana izany mba hisoroana ny fitohanan'ny olona sy ny fiara eny an-dalambe. Fredelina sy ny ekipa eto Antsirabe ho an'ny Radio Don Bosco ivato.
Fa samy manana ny fomba entiny maneho izay fanajana ny tranobe iombonana araka ny afatry Papa François izay ny isaky ny diosezy. Aseho ny tanora amin'ny endrika samihafa ny fandraisana anjara amin'ilay fanentanana ho fiarovana ny tontolo iainana. Mandritra ilay festival Laudato Si miainga ao amin'ny toerana fandraisana azy ireo tsirairay avy miazo ny toerana anatanterahana ny lanonam-panokafana sy ny sorona masina eny mandany resaka. Iray amin'ireo toerana mandray ny mpivahiny ny site Asja saika hitao avokoa ny tena isaky ny diosezy izay mandray anjara amin'izao andro ny tanora manerantany tanterana any Antsirabe izao. Anisan'ireo mpivahiny eo amin'io sitasitsa io ny solotena ny tanora avy amin'ny distrikana Varatsena diosezy n'Antananarivo. Fomba entin'izy ireo mandray anjara amin'io fanentanana momba ny fiarovana tontolo iainan'io ny fitondrana zanakazo azo volenaka ho atolotra ny diosezina Antsirabe izany. Samy manao ny déguisement mifandraika amin'izay fanentanana hiarovana tontolo iainana izay moa ny mpivahiny rehetra ary miavaka isaky ny diosezina avy ny avy izany. Tsy ahivina moa izany fa amin'ny iray ora sasany ny lanonam-panokafana atao mandany resaka aray ny lamesa fanokafana ao an-toerana ihany izay ho arahinao mivantana eto amin'ny RTP. Efa amverina tsikelikely filaminanao ikongo ankehitriny na izany aza miatra ny toerana alohany fepetra tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina ho fitandrona izay filaminana izay. Ankoatra ireo olona maty voatifitry ny zandary tamin'ny osa vorovoro tany ikongo io dia fantatra koa izao fa maty ny fokon'olona nampiaran'izy ireo ny fitsaram-bahoaka ihany koa ny telo tamin'ireo olona efatra teo ampelatanany zandary. Voalaza ho tomponantoka tamin'ny namonoana ny renin'ilay zaza varira izay nalaina ankeriny ka nitarika izao osa vorovoro tany ikongo izao izy telo ireo. Nanara roatra ny fialan'ireo mpitandro filaminana tao amin'ny Hebron omaly maraina izy efatra ireo ka nivoaka tao saingy nenjehin'ny fokon'olona ka io nampiarin'izy ireo ny fitsaram-bahoaka io rehefa tratra ny telo. Tafatsoaka kosa ny fanefany. Momba ireo gadra nandositra indray dia fanoverina ny amponja ny 20 tamin'ireo voafonja 70 nanara roatra ny tsifisin'ny mpiambina noho isa vorovoro tany ikongo io omaly maraina raha nambarany sekretera jeneralyny ministera ny fitsarana. Fa manoloana ity tranga tany ikongo ity dia mila tehizaina isika amin'ny fanajanany tamin'nytandalàna hoy ny mpitondra teny governemanta manoloana iny tranga tany ikongo afako maliny izay namoizana ain'olona 20 mahery. Azo everina ho izy ny hoe mety ho tsy fatokisan'ny vahoaka ny rafitra tompona andraikitra no mahatonga ny olona mitady anao fitsaram-bahoaka ka manana andraikitra arak'izany ireny rafitra ireny amerina fitokisan'ny vahoaka aminy. Miray fo amin'ny vahoaka ny ikongo ny governemanta manontolo hoiatrany ny ministra Lalatiana Andretongarivo. Notsahivony moa fa efa nanome toky ny filoham-pirenena fa tsy maintsy misy ny fanadidiana ahafantarana ny tena marina sy ny tompon'antoka tamin'ny nitranga tany ikongo iny. Ny filohan'ny repoblika izay efa naneo ihany koa ny fiarahamioro tamin'ireo olana moiavana sy ny aramboina tamin'izany hoiatrany ny mpitondra teny governemanta Lalatiana Andretongarivo.
Ny filohan'ny repoblika teny any ahy efa naneho ny fiarahamiory tamin'ireo fianakaviana izay nanana ny havana namony ainy nandritra n'izany fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana izany. Ny governemanta iray manontolo ihany koa dia miray fo maneho an'izay firaisam-po izay amin'ny vahoaka ny ikongo ao anatin'izao fisedrana goavana izao. Ny fampanantenana efa natao ny filohan'ny repoblika dia tsy maintsy hisokafany fanadiadiana fantarany hoe inona marina ny tena zavatra nitranga. Zavatra faharoa izay ambara kosa dia ny hoe mila taizana isika vahoaka malagasy ny fanajana ny fanjakana tandalàna. Tsy afaka isika ihany no manao ny fitsarana zany fa misy ny raha fitsarana. Azoko izany ny olona izay miteny hoe mety ho tsy fatokisana ny raha fitsarana mahatonga ny olona hoe efa eoperatana mpitandro filaminana ny olona ahiahina ho navita eloka dia tsy mionina amin'izay izany satria mety ao izay hoe ahiazay hoe sosanatria vositra ny daharo na vositra ny olona navandoza kanefa naizana tsany tany tandalàna ity Madagasikara ity. Mametraka izany izay sozava misao anjarandraikitra lehibe hoan'ny rafy fitsarana mba amerina amin'izay fitokisany vahoaka malagasy izay amin'ilay tontolon'ny fitsarana hialana amina trangajavatra tahaka itony. Fa mametraka ihany koa ny adiditsika malagasy rehetra tsy maintsy hifampitaiza ao anatin'ny fanajana n'izany tany tandalàna izany satria tsy afaka isika iaina anatina goragora anatina gabraraka anatina anarchia fa tsy maintsy fehezin'ny didy aman-dalàna isika ary tsy sanatria fitoram-bato aniza na aniza eto fa miteny kosa hoe natina na tsina dia tsy maintsy jerevana izany lafin-javatra rehetra izany isoroana ny siverenana izany trangan-javatra mampalahelo izany soa.
Eo amin'ny pejin'ny politika dia tsy mbola hita taratra ny fahaleovantenany seny manoloana ny dingana taona ankehitriny hoy ny antoko tiako Madagasikara izay nanatrika ny atrikasa nataony seny teny Alarobia omaly. Mampametra-pamitaniana hoy ny solombavim-bahoaka tim ny fitsabahan'ireo olom-boafidy avy amin'ny antoko ny fitondrana amin'ny asan'ireo ratsy mangaika ny seny eny fotiny. Mbola takona noho izany fahaleovantenan'ireo mpiara-miasaka ka amin'ny seny eny fotiny manoloana ao an'izao fiomanana amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy izao. Sosokevitra narosiny antoko tim moa ny tokony fidianana amin'ny alalan'ny fivoriam-be ireo solotena isantsokajiny eny fotiny. Ny solombavim-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko tim Ralambozafy Fetra.
Mila midina ifotiny ny aty amin'ny seny foibe mila miantso an'ireo voankasika rehetra izay fanendrenana safidianana amin'izay. Ny sosokevitra dia tokony amin'ny alalan'ny assemblée générale ray aloha voalohany indrindra fidiana président fokontany iny efa amin'ny alalan'ny assemblée générale ny voalaza ny didim-panjakana fa zao ary moa dia efa tsy tanterahandra ny fifidianana président fokontany zany. Faharoa toraka izany mitovy tsy valaka any amin'izay ny amin'ny fanendrena safidianana ny celereu ny agent électoral ary ny agent recenseur tokony mahaleo tena marina arak'izay resahan'izay fa tsy ny olon'ny fitondrana sy ny ao no mifanendry ao anatiny ao eny fotiny eny. Tena tonga dia mitena fa tsy manakolazaina sy tsy manakambara zay raha tanterahana tendrena fidiana amin'ny alalan'ny fevoriny be bokon'olona ireny voankazo ireny dia manondro tsy adala ny olona dia ny fotony ka hifidy olona tsy atokisana tsy adala ny olona maro anisa ny fotony ametraka olona ampiahy azy dia assemblée générale la fivoriam-be foana no tokony anaterana azy asa mitondra CVny mitondra mombamomba azy ilay olona dia eo anivon'ny fokontany eo anivon'ny commune eo anivon'ny rafitra rehetra misy no safidianany vahoaka ana izy mino fa tsy misy tokony contestation manoloana ny devokam-pifidianana rehefa izay ilay izy.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena indray dia ny tety distrika tany amin'ny ilany atsinana nosy ny voamera manokana na ny komite adok izay miandraikitra ny fanomanana sy ny fikarakarana fifidianana ireo mpikambana tompotoerana eo anivo ny anteny miranivarotra sy ny indostria antomasina navorina andritra izany ireo mpandrarahara toekarena na eo amin'ny tontolon'ny varotra izany na ny indostria na ny fandrarahana samihafa nampahafantarina azy ireo nandritra izany ny rosoana amin'ny fifidianana ireo mpikambana tompotoerana ao amin'ny anteny miranivarotra sy ny indostria ny tomasina ary marina moa fa irosoana avokoa ny any amin'ireo faritany rehetra manerana nosy nambara ireo fepetra rehetra takiana makasika izany sy ny tetiandro n'ireo asa tao rehetra manodidina izany nentanina noho izany izy ireo mba andray anjara mavitrika amin'ny fisoratana anarana anatin'ny lisy mpifidianana sy filatsahako fidina amin'izany teo anatrehan'ireo solotena mpanjakana tany antoerana avo moa no nanaovana izany marina manko fa tany folo point ity voamera ity ny 20 aogositra teo tany brikaville kosa ny 4:20 aogositra maraina tany vatomandry ny tolakandro ary tany manory ny 5:20 aogositra tafiditra anatin'ny fanavozana tiany minisitry ny varotra Edgar Zafindravao apetraka isin'ny fampandrosoana marina anafoanana ny gaboraraka sy ny tsy fahombiazana amin'ny sehatra rehetra voankasiky ny departementa tanitany moa ny firosoana amin'izay fifidianana ireo mpikambana anatiny voamera anteny mera ny varotra sy ny indostria manerana ny nosy izay ary fotoana ihany koa ametrahana amin'ny toerany ity sampandraraha ity izao ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trany tafiditra ao anatin'ny kineva na ny bokobe mirakitra ny tahirim-pirenena momba ny masomboly ny karazam-baromanga fototra vokatra any amin'ny faritra Iorombe nankatoavin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fomba ofisialy ny 20 aogositra teo ny maha avy any amin'ny faritra Iorombe ny karazam-bary izay vokarin'ny fikambanany mpambolivary na ny fimpava namatsy volan'ny fikaroana sy ny andrana teknika nataon'ny fofifa tamin'izany ny fandarana sadefy nanao tantsoroka ihany koa ny teknisian'ny fambolena avy any amin'ny faritra Iorombe nanazava izay ny lehibe ny soka na ny sampandraraha manara-maso ny masomboly raha kotondranay vo lovaniaina
izy ity moa zany zao vita le fankatoavana na le homologation dia ampidirina ao anatin'ilay atao hoe catalogue national des espèces et variétés kinevy moa fanafoizana azy io dia misoratra ao zany io variété io a dia misoratra ho toy izao mihitsiny izy hoe ny obtenteur na ny hoe ny namorona amin'izy zany a dia ny OPR fimpava Iorombe ny mainteneur kosa zany hoe ny mampisy an'io variété io mandavataona zany manomboka izao a dia ny fofifa amin'izay fotoana izay zany dia mipetraka amin'ny fomba ofisialy hoe avy aty Iorombe ilay variété
fa marina fa voasokajo ry de luxe ny varomanga fototra nomena ny filohan'ny fimpava ny fahazaon-dalana mamokatra masom-boly varomanga fototra ary notolorana maripakasitrana ireo tantsaha niara-ny asa na azahoana izao fankatoavana izao nilaza ny governoran'ny faritra Iorombe nomenjanahary tafita sarana fa hotoanana ho matianina kokoa ny tantsaha any an-toerana
resahana ny tantsaha rehetrarehetra zany mba hiditra amin'ny mamatianina azy bebe koa omena velara tany ngezangeza kokoa zany izy mihoatra ny teo aloha ary ho ataony sécurisation foncière an'ireo tantsaha famokatra rehetra reo mba hahafahana izy ireo tena miaina tsara tokoa ao anatiny zany asa famokarana izany a ity resaka varomanga fototra ity zany a dia io no hanovan tantaran'ny faritra Iorombe atreto mba zavatra tsara no horeharehana amin'ny fampanotroana ny fikolazaina amin'izay ny fampanotroana ny tontolo ambanivohitra mitreo fa ny fambolena fa tsy sanatria hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana intsony a ankehitriny zany a dia tsy izay resaka asan-dahalo izay intsony mampalaza ny faritra Iorombe fa dia fampandrosoana ranoray.
Ivadika amin'ny pejin'ny sosialistika nanomboka tao amin'ny taona 1940 Madagasikara no nanaiky ny mahafirenena atao filamatrazy amin'ilay tetikasa Alliance 8.7 iarahana amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa. Fanekena nametraka ireo fepetra aingana sy mahomby amin'ny fanofoanana ny asantehirivozana, ny fanandevozana moderna hatramin'ny fanondranana olona izay manakana sy manafoana ihany koa ireo asa mamoetra mpanaovina ny ankizy. Anatin'izany fandraisana ny ankizy anao miaramila ary kendrena mihitsy anafoana ny fampiasana ankizy amin'ny endrindrehetra hatrany amin'ny taona 1950 sy 2000. Tsaivina farany antotanisa tamin'ny taona 2020 sy 2000 izay mbola azo ampiasaina fa tsy mifanalavitra amin'ny zava-misy ankehitriny araka ny fanadihadiana momba ny asa sy ny toekarena tsy manara-drafitra dia ny 80% isanjato ny ankizy 5-7 taona dia misehatra eo amin'ny lafin'ny toekarena ka ny 20% isanjato indreo dia manimba ireo ankizy avokoa. Ny 80% isanjato indreo ankizy efa miasa ireo indray dia any amin'ny sehatra fambolena. Ny 2/3 ny ankizy efa miasa indray dia manampy fianakaviany avokoa ary ny 70% isanjato indreo ankizy miasa ihany no mianatra. Ho an'ny eto Madagasikara manokana voalaza tamin'ny taona 2020 sy 2000 fa ny 50% isanjato ny ankizy 5-7 taona ihany mianatra. Mbola laharam-pahamehana sy ady sisika hatrehan'ny Madagasikara noho izany ny fanafoanana ny fampiasana ankizy. Andro vitsy ary izay no nampahafantarana ny tetikasa Entre Alliance izay tanterahany OIT miaraka ministeran'ny asa vatsiny ny governementa frantsay. Tetikasa natao anatanterahana ireo ataha mikasika ny asan'ny ankizy, anaovana fanadihadiana izany mahakasika ny asan'ny ankizy sy ny momba azy ireo eo amin'ny tontolon'ny sosialy sy ny toekarena any amin'ny fitrandrahana rena kibon'ny tany. Ny faharomo ny fanamafisana ny dinika ara-tsosialy ary ny fahitana ny vokatra fanadihadiana ary ny fahatelo ny fanohanana ara-teknika ampandrosoana ireo fandraisana andraikitra izay efa natao. Ijanona eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ihany isika antontanisa lehibe ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fanadihadiana momba ny mpona sy ny fahasalamana na ny EDS. Mahenika nosy ny nanaovana azy hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arvelo. Fitaovana ahafahana manova mipaikady efa napetraka hatramin'izay moa momba ny fahasalamana ity fanadihadiana natao ity.
Ny planification ministeriale rehetrarehetra dia miainga amin'ny antontanisa daholo, izany hoe ny programma rehetrarehetra ao anivo ministera dia misy an'io zavatra io hoe inona ny satria tsy maintsy misy ny statistika iangahanao dia arakaraky iny anaovanao tanjona alianao hoe aiza ny tanjona alianao dia arakarak'izay ny anaovana stratégie ao anatin'ly izy. Efa misy ny stratégie mipetraka feo andala mpanitsinany izay zany izay ny stratégie rehetrarehetra mihitsy raha ohatra ka atenena fa hotratra ty satria ny kadrazny fiasana amizao zany a eo tenatena mihitsika zao de mbola manana fotoana roa taona startany telo taona eo anitsinana azy a raha ohatra ka misy zatra tokony mihitsy de ahitsy lefa de ataonay fa fanevo ministera zay isorona be dehibe ny ministerna finansena nanateraka anty enquete ty zany a fa fanampiana lehibe hoanay anatratrarina an'izay tanjon'ny fitondram-panjakan'izay tokoa ny fananana ny oboko eo.
Eo amin'ny lafin'ny sosialy ihany mahakasika ny fampianarana, ny tombony mpampianatra FRAM tafiditra mpiasam-panjakana any amin'ny sisikoany Moramanga. Ny isa 5,000 mianadà ireo noraisina mpiasam-panjakana tamin'ity andian'ny fasivity. Misy ny mpampianatra any amin'ny akany fibeazana sy ny ambaratonga fototra ary ambaratonga faharoa. Fantatra moa ireo nandritra ny fanaovana mpahaibe maso ny fampahafantarana tao anaty mangarahara. Ny lisitra ireo mpampianatra na feno fepetra napetraka ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Antenaina fa hitondra ainga avao amin'ny sehatra fanabiazana ary anampin'ny ray aman-dreny ao amin'ny distrika Moramanga izao ezaka lehibe ataony fitondrana izao. Mbola misy 8,700 ireo mpampianatra FRAM any amin'ny sisikoany Moramanga ka mananteny izy ireo fa mbola itoizany ny fandraisana mpiasam-panjakana azy ireo. Nanazava ny amin'izay indrindra ny solombavam-bahoaka voafitan'ny Moramanga Rajaobelalova Erso.
Ny fanaovana mpahabe maso, ny fandraisana ho mpiasam-panjakana indray zany a andreo a mpampianatra FRAM moa zany nazahoantsika anazy ato anatin'ny sisikoa distrika Moramanga. Tonga eto daholy ny tompona andraikitra mifanandrify amin'izany, misy any avy any amin'ny ministera fohibe a ato ny taleparty ny fanabeazam-pirenena sy ny tompona andraikitra ato anatin'ny sisikoa sy ireo a olom-boatendry a sy ny olom-boafidy zay nantsoina mihitsy satria ampahabe maso moa izy ity, tsy misy anketrano an-trano a fa dia arak'izany fisaorana vetrany no atolotreny fitondram-panjakana indrindra ny avy eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena satria dia tsy diso anjara izahay a amin'izany fandraisana mpiasam-panjakana izany. Iteny kely fotsiny hoe tamin'ny farany teo nisy temy vaky sy ny temy vaky dia nisy 770 tao anatin'ny sisiko Moramanga. Izany hoe raha zaraina roa izany ireo dia misy eo amin'ny 470 izany ny vaky anankiray. Ny tamin'ity kosa dia nitombo izany satria dia misy 700 be izao ny amin'ny 900 vaky izany tao anatin'ny sisiko Moramanga. Tsy hainay tsy saotra fitondram-panjakana satria dia betsaka indray izany izao mihoatra ny teo aloha izany no raisina mpiasam-panjakana. Misy ny fandaminana manokana ary efa maro ny toromarika anomena ka mino izahay fa tsy hisy ny olana fa dia andeha amin'ny antsakasy an-davana ny fandraisana an'izany mpiasam-panjakana izany.
Izay izany zava-misy any Moramanga ho an'ny Morondava kosa isika. Naneho ny tsy fahafaliany mponina tamin'ny Morondava tamin'ny fanehoan-kevitra tamin'ny fandarana tao amin'ny radio fanasana tany an-toerana noho ny fahatapahan-jiro ny verina indray tao aorian'ny festival Rifatsy. Ambolana maro moa ny ana fahatapahan-jiro ny tany Morondava nanomboka tamin'ny 6:00 hatramin'ny 6:00 maraina. Ny ato izany ary dia ny verina indray nanomboka tamin'ny alatsinainy teo araka ny fampitambavoan'ny Bili radio fanasana any Morondava.
Raha iverenana ny fanazavana nataon'ny jirama dia nambarany talia aty Morondava fa noho ny olana solika sy olana teknika dia tsy azo hialana ny fisiny delestage amin'ny andro alina ary tsy azo afindra amin'ny andro atoandro. Raha tsy aivina dia efa nisy ny filazany depiteny Morondava fa tsy ho ela dia ho voavahany olana ary efa nisy ny antsoavo nataony tamin'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny angovo. Tsy izay nefa nozavana izy tao anatin'ny telo andro fa afaka nalefa soamantsara ny jiro nandritry ny festival Rifatsy. Hatramin'ny ministra koatra ny Menabe dia nilaza tampahi be maso fa foana tanteraka ny delestage ary tsy ho tapaka intsony ny jiro raha ny eto Morondava ka bary ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena nandritra ny festival Rifatsy.
Eto ianao le matoa dirka ambevoninahitsy nanazava ny tanato i alohan'ny atongavana eto izao mazava Morondava misaotra miezaka ataonareo amin'ny ministerian' energie a zaho moa fa nahery fa manomboka androany amin'ny fahatongavanao eto androany izao reko nydisipisien'ny depitety ao fa tsy misy tsony ny delestage manomboka androany eto Menabe.
Ny alatsinainy 25 aogostra no niverina tamin'ny fahatapahan-jiro amin'ny alina indray ny tanàna Morondava. Raha zohina izany dia antsoavo tsy hahatapahan-jiro mandritry ny festival Rifatsy no nataony solombavam-bahoakan'ny Morondava fa tsy antsoavo amin'ny anafoanana tanteraka ny delestage mba ho tombontsoany vahoaka. Mipetraka amin'ny fanontaniana ny jirama ve sa ny depute no nanipy hoditra akondro ny ministra ka nahatonga ity farany nilaza tsy ampiambaambana fa tsy ho tapaka intsony ny jiro eto atapitanànan'ny Morondava. Sorena sy mimenomenona mponina amin'ny zavatra misy satria nomena lanja kokoa ny hetsika fitadiavam-bola raha oharina tamin'ny fanadinam-panjakana ny sesy izay tsy nandefasana ny jiro mihitsy teto atapitanàna ny Morondava. Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'i Radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Ny fantoka tamina lafin-javatra maro ny fivoriam-be mikatotranony kardinaly no tanterana tany Vatican tamin'ny alatsinainy sy omaly talata. Anisan'ny lohahevitra voaresaka sy ny andikahevitra tamin'izany ny momba ny anjara toerany laika amin'ny fitantanana ny eglizy. Lohahevitra izay anisan'ny lehibe ao anatin'ilay lalampanorenina apostolika manan-kery nanomboka tamin'ny 5 jiona teo. Ny faranao omaly hariva tamin'ny alalan'ny sorona masina no tarihin'i Papa François tao amin'ny bazilika ny Masin-dapiery io fivoriam-be io. Sorona masina izay nirahany voalohany tamin'ireo kardinaly 20 vaovao vao natolotra tamin'ny sabotsy teo noho izy tsy mbola nitsidika ny tany Akila ny sabotsy sy ny alahady teo. Nodimandry omaly teo amin'ny faraika amin'ny 50 taona ny Mikhail Gorbachev filoha farany nitondra ny firaisana sovietika na ny URSS izy ary nitondra fanavaozan-drafitra goavana ka nanafoana ny ady mangatsika. Anisan'ny tena nahafantarana azy teo amin'ny politika iraisam-pirenena ny nametrahany lamina anatin'ny rafitra ara-piarahamonina sy toekarena ary fantsina ny fomba fisainana tany Rusia mba ampahomby sy ampirindra ny fampalalam-baovao na ilay antsoina hoe perestroika sy ny glasnost na ny fametrahana ny fitantanana mangarara. Izandrary no namarana ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao araka ny fanambarateo dia tsy ahivina ihany amin'ireo ora sasany izany ny manomboka ny lanona mpanokafana atao any mandany resaka ny fanokafana ny GMJ madany Antsirabe izany ary arahi ny lamesa fanokafana ao an-toerana ihany koa izany izay hoarahana ao mivantana eto amin'ny RDP sy ao amin'ny RDP live avokoa moa izany fandaram-potoana izany manomboka amin'ny iray ora sasany. Mandrapitafa indray ary tompo kilasy sy tompoko vavy.